halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VO2 toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaabana 19:29:49 heerarka fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa axad oo 12 ay tahay bisha Oktoobar sanadka 2015 idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaad nagala socotaan VOA da waxaan idinla socodsiin doonaa anigu ah Sahra Cabdi Axmed iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
waxaa ku qiyaasnay in ka badan 1,500 oo bukaan oo qabta xaaladaha khatarta cudurada dhimirka inay jeedaa hoostooda iyo guryaha iyo magaalooyinka ay ku xiran yihiin.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cali Cawaale Xabeeb, maamulaha xarunta xanuunka dhimirka ee Xabeeb, oo ka hadlaya xaaladda dadka dhiman ee Soomaaliya.
qodobada kaleed ku maqli doontaan barnaamijka Saaka waxaa ka mid ah dhimashada dadkii ku dhaawacmay qaraxi dalka Turkiga oo sii korortay,
Soomaalida u tahriibtay Yurub oo dadka waddadaasi soo qaadaya u digaya,
dadka reer Kenya oo farxad iyo murugoba ku soo dhaweeyey xujeedii dhulka barakeysan ka soo nabad noqday.
qodobadaas iyo kuwalaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka. xukuumadda Turkiga ayaa xalay sheegtay inay kor u kacday tiradii dhimashada ee qaraxyadii mataanaha ee ka dhacay dibadbaxa nabadeed ee ka socday magaalada xarunta dalkaasi Ankara. xukuumadda ayaa sheegtay in dhimashadu ay hadda marayso 59 qof, iyadoo ugu yaraan 200 oo kalena ay dhaawacmeen. maamulka caafimaadka ayaa sheegay in dhimashadu ay sii kordhi karto maalmaha soo socda maadaama ay dhaawacyada qaarkood aad u liitaan. qaraxyada ayaa ka dhacay meel u dhow albaabka weyn ee goob ay tareenadu istaagaan, taasi oo ku taala degmada Ulus ee magaalada Ankara. ujeedada ayaa loo malaynayaa in la doonayay in lagu dilo tiro badan oo ka mid a dadkii sida nabadda u dibadbaxayay, kuwaasoo isugu soo baxay isla soo baxaasna ay soo qabanqaabiyeen ururada shaqaalaha iyo kuwa bulshadu. goobtii ay weeraradu ka dhaceen ayaa waxaa ka jiray buuq iyo jahwareer, halkaasi oo ay daadsanaayeen meydadka iyo calanka jaalaha ee uu leeyahay xisbiga dimuqraadiga ee Kurdiinta ee marka magiciisa laba soo gaabiyo loo yaqaano HDP. dadka wax falanqeeya ayaa sheegay in weerarada loo malaynayo inuu ka dambeeyey ama ururka ISIS amaba ururka PKK ee Kurdiinta mucaaradka ku ah Turkiga. hase yeeshee ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
dowladda Ruushka ayaa waxa ay sheegtay inay sii kordhin doonto weerarada xagga cirka ee ay ku hayso kooxaha xagjirka ah ee dalka Suuriya. Ruushka ayaa waxa uu sheegay in arrintan uu ku taageerayo ciidamada Suuriya oo qabsaday 2 tuulo oo ku yaala waqooyiga magaalada Xama habeennimadii Jimcihii. magaalada Washington, saraakiil sarsaro ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa waxa ay shir dhinaca videoga la yeesheen saraakiisha Ruushka iyagoo ka wada hadlay in howlgal lada hawada Suuriya oo diyaaradaha dalal badan ay ku duulayaan laga dhigo kuwa amniga. afayeen hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonka laguna magacaabo Peter Cook ayaa isna wada hadalladaasi ay ku yeesheen kuwa xirfadii ay ku dheehantahay ku tilmaamay, wuxuuna intaas ku daray in ay diirada si gaar ah loogu saaray hanaanka wada shaqeyn amniga oo la yeesho. wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa iyaduna eraya kuwaas oo kala ah
maamulka dalka Chad ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof oo isu soo miidaamiyey ay weerareen 2 goobood oo ku yaala xadka dalkaasi uu la wadaago dalka Nigeria. weeraradan ayaa waxaa ku dhintay 33 qof oo isugu jira dadka deegaanka iyo qaxooti reer Nigeria ah. booliiska ayaa islamarkiiba sheegay in weerarada oo ka dhacay magaalada Bogasola oo uu ka dambeeyey ururka Boko Haram. booliiska iyo saraakiisha cisbitaalka ayaa sheegay in ugu yaraan 50 qof oo kale ay dhaawacmeen kuna dhaawacmeen magaalada gudaheeda amaba meel u dhow magaaladaasi oo ku taala harada Chad. jeneraal Benjamin Kozinger ayaa sheegay in mid ka mid ah qaraxyada lala beegsaday suuqa magaalada, halka qaraxyada kalena lagu bartilmaameedsaday xero qaxooti oo magaalada banaankeeda ku taala. subax wanaagsan dhegeystayaal meel kasta iyo si kastoodna dhegeysanaysaan waxaad la socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. sidaad idaacyadeegii horeba ku maqasheen qaraxyada mataanaha ee ka dhacay dalka Turkiga ayaa khasaarihii ka dhashay kor u kacay tiradii u dambeysay ee dhimashada ayaa hadda maraysa 59 qof halka dhaawacuna uu ku dhow yahay 200. Maamulka caafimaadka ayaa sheegay in dhimashadu intaasi ka sii badan karto iyadoo dhaawaca qaarkii uu halis yahay. Haddaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaynu haysaa Saare Cabdi Axmed.
Dalka Turkiga ayaa goor dambe oo sabtidii shalay galab ah waxaa ka dhacay qaraxyo mataana ah oo lala eegtay dad si nabadgelyo ah u dibadbaxay caasimadda Ankara, kaasoo keenay dhimashada 59 qof iyo ku dhawaad dhaawacyo gaaraya 245 qof oo kale. Mas-uuliyiinta dhinaca caafimaadka ayaa waxa ay sheegeen in qasaaraha dhimashada ay sii kordhi karto maalmaha soo socda, iyadoo ay jiraan dad badan oo iyagu khatar caafimaad ku jira xilligan. Qaraxyadana waxa ay ka dhaceen meel ku dhow waddo looga baxo jidka tareenada oo ku yaala degmada Ulus ee magaalada Ankara, kaasoo ujeedku u ahaa sida loo maleynayo in qasaare intaasi ka xoogan uu geysto maadaama dad si nabadgelyo isugu soo baxay lala beegsaday qaraxaasi. Dadkaasi waxaa markaasi hoggaaminayay sida la sheegay dibadbaxoodana ka dambeeyay xisbiga Laybarka iyo ururada bulshada. Waxaa jiray jahwareer iyo rabshado xoogan qaraxyadu markii ay dhaceen kadib, halkaasoo meydadka hilba googo'aan oo dada isla markaas sina ay ku dhex dahaarnaayeen calanka midabka jaalaha leh ee BKBD ay yaalleen dhulka. Madaxweynaha dalkaasi Rajib Tayyip Erdogan ayaa waxa uu cambaareeyay qaraxan, wuxuuna ku tilmaamay weerar dambi ah oo foolxun oo lala doonayo in lagu dhantaalo nabadgelyada iyo midnimada waddankiisa. Wuxuuna dib u dhigay Masar Erdogan maalmaha saddexda ee soo socda ballamadii uu horay u sii qorsheeyay uu lahaa dhibaatooyinka dhinaca amni ee dhacay awgeed. Haddaba warbaahinta dalkaasi iyo dowladduba maxay ku sifeeyeen weeraradan? Aanan tan iyo waqtiga la ogaanin ciddii ka dambeysay, hase yeeshee loo maleynayo haweenay iyo nin inay ka dambeeyeen. Bashir Macallin Khalif Cismaan waxa uu ka mid yahay dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada Ankara ee caasimadda waddankaasi. Khadka telefoonka ayaa waxa aan ku weydiiyey sida uu yahay xaalka magaalada iyo guud ahaan dalka Saaka.
Dahra, dadka dhaawaca ah ma goobta uu ka dhacay qaraxu oo aad goob zaxmad ah oo dadka dad mudaaharaadayay ay ku soo baxeen ahayd, guud ahaanaba ahayd halbowlaha magaalada Ankara oo iyada oon bannaanbax ka jirinba ay aad zaxmadeedu u badan, ayaa ah mid marba marka ka dambeeya isu soo taraya. Balse wararka ugu dambeeyey ee dhanka dhimashadii ayaa sheegayaan in ay 95 qof ay marayso, halka dhaawacu uu yahay ilaa 246. Dadka dhaawaca la sheegayaa in ay jiraan ilaa 46 qof oo xaaladoodu ay aad u culus tahay. Marka daqiiqad walba waxaa suurtagal ah in nambarku uu halkaas kasii dhaqaaqo ama uu wax kusii kordho oo ay tirada dhimashuhu ay sii badato ayaa markasta suurtagal ah. Balse hadda inta aan ognahay ee la shaaciyey dowladda, wasaaradda caafimaadka iyo ra-iisul wasaaruhu iyo sida tooska loo shaaciyey ayaa ah nambarka isaga ee 95 dhimasha.
Bashir, bal waxaad iga warantaa dhinaca kale dareenka dadku ay muujinayaan arrintan markay dhacday kadib maxay tahay?
Dabcan Zahra, weerarada noocan oo kale markay dhacaan ama waddan yani ka dhacday yani hawshan oo kaleeto, waa dareemi kartaa dadku waxa weeye aad ayuu dareenkooda u kaxsan yahay, yani aad bay u hadalhayaan yani hawshan iyo sida ay ku dhacday hawshan oo yani qaraxan markuu dhacay banaanbaxan mid dowladdu xataa amniga ay aad u sugeysay bay ahayd oo lama filaynin xataa inay dhacdo. Marka hawshan ayaa la isweydiinayaa qarax intaa la-eg ee dadka intaa la-eg ay ku dhinteen, qaabka uu ku dhacay, su ugu suurtagalay, iyo yacni howlahan dhanka ammaanka ah oo muddadan hadda dhowrka bilood aba ay in dilka iyo qaraxyi iyo waxyaaba lamid ay iska soo kordhayeen ayay dadku aad wax isuga weydiinayaan. Dabcanna waxaa guud ahaan waddanka Turkiga aad ayay uga caraysan yihiin ciddii ka dambeysayba walow aan hadda la shaacinin cid gaara aan farta lagu fiiqin.
Ra-iisul wasaaraha waddankaasi Axmed Dufad Tuugle ayaa isna waxa uu sheegay in dalkiisu uu midoobayo iskana dhicinaya argagixisada, wuxuuna ku baaqay 3 oo baroordii qarana. Waxaa kale oo intaasi ku daray ra-iisul wasaaruhu inay jiraan calaamado muujinaya in weerarada qaraxyada ah ay qaadeen 2 qof oo naftood horayaal ah isla markaasina isku soo xiray bom. Laakiinse baaqa ra-iisul wasaaraha oo ah inay dadku isdejiyaan joojiyaan una midoobaan dhacdadan dhibaatooyinka ay soo gaartay ayaa waxa iska dhagatiray sharci dejiyaasha ku jira baarlamaanka ee ka soo jeeda dhinaca xisbiga talada haya ee AKP kuwaas oo iyagu ku sheegay dhamaan baraha arrimaha bulshada fariimaha la isku dhaafsado ee tuurada iyo Facebook-yada iyagoo ku dhaleeceynaya dadka iyagu taageera Kurdisku in ay ka dambeeyeen muamaradii lagu soo dejiyay weeraradaasina iyagu lahaayeen si markaasi sumcada dawladda ay u dilaan waxa kale oo jira eedo kale iyaduna dadka taabacsan Kurdishka HDP pariga in ay ka dambeeyeen qaraxyadani lala eegta taageerayaashooda xilli ay isku dayaan in ay codad ku helaan doorashooyinka soo socda rabshadaha noocaan oo kale ee dhacaya PKK taageerayaashiisa iyo siyaasada garabka fog ayaa ku eedeeyay AKP iyo hay'adda mukhaabaraadka ee dalkaasi inay yihiin kuwa masuulka ka ah waxa dhacay si ay u helaan iyaguna codad iyo kalsooni ku hor doorashada November qabsoomi doonta hadaba ka sokow eedaha dhinacyadaasi iyo laga yaabo inay qolada ku riixayso waxa beesha caalamka iyaguna ka imaanaya cambaareen xoogan oo qaraxyadaasi dawladda Mareykanka ayaa waxa ay cambaareysay weerarkan oo ugu yartay mid waxashnimo war qoraal oo ay soo saareen gudiga amniga qaranka ee dalka Mareykanka ayaa afayn u hadlo lagu magacaabo Ned Price waxa uu ku sheegay xaqiiqda in weeraradan ay dhaceen xilli la sii qorsheenayay dabadbaxyada nabadeed sawirkan uu ka turjumayo dhibaatooyinka xoogeeda iyo maleega weerarkan iyadoo ay xusuusan u tahay sida qoraalkaasi lagu sheegay in gobolku inay wadaagaan caqabadaha xagga amniga ee jira iskaashigooda
adiyad uma santay Zahra Cabdiraxmed oo inoo soo koobaysay warbixintii ka hadlaysay qaraxyadii ka dhacay dalka Turkiga halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 59 qof isla markaasna ay ku dhaawacmeen tiro gaaraysa 200 halka ka dhageysanaysana waa VOA Washington
subax wanaagsan dhageystayaal mar kale waxaad dhageysanaysaan VOA Washington maalinkii shalay waxaa dunida laga xusay maalinta dhimirka adduunka magaalooyin ka mid ah Soomaaliya ayaa waxaa sidoo kale laga xusay munaasabadaasi magaalada Muqdisho oo ka mid ahayd meelaha xuska maalinka xanuunka dhimirka lagu qabtay ayaa lagu soo bandhigay waxyaabaha keena xanuunka iyo tirada dadka xanuunkaasi la ildaran Maxamed Cabdi Sandheere ayaa khadka taleefoonka ee Muqdisho waxa uu kula xiriiray Cabdiraxmaan Cali Cawaale Xabeeb oo ah isagu maamulaha xarunta cudurka dhimirka oo ay hoos yimaadaan dhowr xarumood oo bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ku yaala.
Ansamara aad ma soo tahay munaasabadii shalay ka dhacday magaalada Muqdisho gaar ahaan siyaad hotel ay ku saabsanayd xuska maalinta caafimaadka dhimirka adduunka 10 Oktoobar. Munaasabadaasi waxaa lagu xusaa lagana weyneeyaa in ka badan 154 deegaanood oo runtii waxaa ka hadla Prime Minister ee madaxweynayaal wasiirro ayaa ka hadla haddana soo horto xafladii shalay waxaa ka soo qayb galay xildhibaano waxaa kale oo ka soo qayb galay san kasta xuskaas 10 Oktoobar jaamacadaha Muqdisho ururada haweenka ee gobolka Banaadir haweenka waxaana soo bandhignaa in sanadkaas wixii aan qabanay waa cusub mudan in sanadka 2015 saddex mashruuc oo waaweyn inaan hirgelinay kan ugu horreeya wuxuu ahaa isbitalkii ugu weynaa dhimirka lagu tumeeyey inaan ka furay degmada caafimaad oo loogu magac daray Chief of Mental Hospital Kow mashruuca labaad waxay ahayd tababar iyo xabaab Mental Health Foundation uu siiyey 35 arday oo lagu tababaray and social workers in psychiatric mental health or xadid waaqa guusha ugu weyn ee ay Soomaaliya soo marin waxay ahayd hirgelinta barnaamij distance learning e-learning oo aan iska kaashanay hay-ad tani u magacaabo Mercy Care UK Trusty NHS oo wasaaradda caafimaadka dalka Ingiriiska u dhigata
waan gartay
e-learning program oo koodii Oktoobar laga furay xarunta xabeebka katriga emergency hospital kala soo qayb galeen professoradii maxamedaha muqdisho wax ka digayay kalkaaliyaal kale kale yimid kulanada dalka
waan gartay kulankii shalay waxyaabaha lagu soo bandhigay ee tusaya waxyaabaha dadka ugu dhaca xanuunka dhimirku maxaa ka mid ah daraasadaha aada soo gudbiseen bal haddaad faahfaahintoodana la wadaagtid
kansameer waa maasab tahay sanad kasta hay-adda caafimaadka adduunka WHO waxay xeerisaa halkudeg halkudega sanadka la qatay wuxuu ahaa dignity mental health sharafta bukaanada qaba ama caafimaadka maskaxda saaray ku beegnay waxyaabaha lasoo bandhigay ama laga hadlayay waxay ahayd sidii loo ilaalin lahaa sharafta bukaanada qaba cudurka dimirka in cudurada dimirka ay lamid yihiin cudurada caadiga ah in laga daayo fuquuqa iyo takoorka in laga daayo
waan gartay waxyaabaha dadka ku keena in xanuunka dhimirka ku yimaado maxaad ku aragteen daraasada maxaa waala dadka
saddex qodob ayaa horta ugu waaweyn waa marka hore dhibaatooyinkii ka dhacay deegaanka dagaaladii colaadii doorjoog ay ka hayeen dhimasho badan oo saaminkooda ka dhacay ama diriska ku dhacay madfacsa dhacay diriinkii dhacay dadkii goobjo ka ahaya dan waxaa kaloo keenaya jaadka oo numberka koowaad soomaaliya ka ah jaadka waxaa ku jira maado lagu magacaabo kaasin taasi oo sababta in maado ku jirto maskaxda ee la yidhaaho dopamin inay sare u kacdo iyo dhaxaltooyo dhaxal kale wuu ku yimaadaa daraadis markaan ka hadlayno jaadka ayaa feyraska leeda beeska koowaad xashiishkii laa soo tiraya alkoki ama caraqi oo samriga macmilka oo aada hadda muqdisho ugu soo batay waanu caanaynaynaa waxyaabo badan ayaanu caanaynaynaa
waan gartay dadka ku nool gobollada aad adeega ka bixisaan ee bartamaha iyo koonfurta soomaaliya haddaad daraasad ku samayseen boqolkiiba inteebaa adeeg hesha boqolkiiba inteebaase aan adeeg helin
tirada hesha daawada runtii aad iyo aad bay iyar tahay maxaa yeelay sababo badan oo jira aaweyd oo waa limited aad ay u yaryihiin xarumaha daaweynta ee dalka soomaaliya kow fogaanshaha ay ka fog yihiin oo dadka aysan awoodin transportationkii xataa gaariraaci bukaankii labo ignorant jaahilnimo annaga haddii anahay xabeed mantaelti foundation iyo hay-adda caafimaadka adduunka waxaan ku qiyaasnay in ka badan 195,000 oo bukaan oo qabta xaaladaha khatarta cudurada dimirka inay jeedaa hoostooda iyo guryaha iyo magaalooyinka ay ku xiran yihiin hadday noqonayd somaliland puntland iyo south centralka inay ku xiran yihiin ku dayacan yihiin kuwan masiirka ugu badan waa kuwa lasoo gaarsiiyo xarumaha ka furan somaliland iyo puntland iyo south central soomaaliya
cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb oo ah maamulaha xarunta cudurka dhimirka oo ay hoos yimaadaan dhowr xarumood oo ku yaala bartamaha iyo koonfurta soomaaliya oo maxamed cabdixasan khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu waramay
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal toddobaadkii lasoo dhaafay dalka talyaaniga waxaa la keenay la geeyey idhaahdee 90 qof oo soomaaliya oo qeyb ka ahaa in ka badan 1,400 oo qof wariyahayga cabdilcasiis xuseen cusmaan oo talyaaniga ku sugan oo isagu goobjoog ka ahaa markii maraakiibtaasi la keenayay xeeb ku taala koonfurta talyaaniga ayaa shalay galab la kulmay kuna la kulmay magaalada milan dhowr dhallinyaro soomaaliya oo ka mid ahaa dadkii lasoo badbaadiyey haddaba waatan qaybtii koowaad ee waraysiyo u dhallinyaradaasi la yeeshay
aniga magacay waxaa lalaa aweys maxamed aweys aweys xageed ka timid waxaana ka imaaday mombasa magaalada kenya ah waa gartay su-aasha ugu horreysa qof walba ku weydiin lahaa ama waddankan ama waddamadao dhan lagaa weydiinaya waxay tahay maxaad mombasa uga timid
mombasa waxaan ugu imaaday aniga waxaan deganaa jeeda soomaaliya meel ladhaha xamarweyne 2007 ayaan kasoo baxay magaalada soomaaliya kadib kenya ayaa imaaday kenyadii ayaan ku shaqaysanayay shaqada ayaa uxumaatay marka waxbarasho ma leh waa rafaad marka waxaan go-aansaday inaan iska soo baxo oo magaalada kale yurub aan iska dego
waa garta goormaad ka soo baxday marka kenya mombasa
waxaan kasoo baxay taariikh 27 bishii 5 ah
bishii may bishii 7-aad
فاجرتي
صدح بلود ايام جد كجرا
حقيت سومرتي
وحان سومري كمبالا كذب حان سو قالي جوبا جوبا كذب حان ماضي الله يو قبل كذب ايام خلطوم ايام ماضي خلطوم كذب وحان تقي ليبيا ليبيا سلطان وحان قالي ومام المقفة ستيد توبر يا مش كجري ودل ونور حي مش أكتر حالود للسدح خطة وويل سوماليات
يا دلاية
ولي بيانتي
حيو دلية
والله وحا ودلين وحيدهن كانوا يبودرون سدحات مت يا شقي وحيدهن كانوا بحسرون ما كان لو دخل في الدلي كتب كسدحات إنه هو لوح جي زينة فير يا لود يا هرانتي يو والله سوري
أديكو أنتي يا صحراها يو سومري سي إلى ليبيا شخصيا محل كل انتو دباتا
والله دب حال كل مااتي ادب
حكم اذا دبك
سيده بيها او كلى صحراها وحا كدمت تدو قف اه ويل سوماليات اه
اديق مي كل سعوديه
ما يا هلمت يا ال سعودي ولالكيغا اه المادر نهني وحو كدنتي السودان انت غارين صحراء السودان ايو كدنتي
وحو دنتي مخا كدعي
وحو دنتي بيلان
مغيي سمحا ليرا
ابو بكر محمد مني
مخا سكو هيدن
والله المادر يا ناني
وقرت ليبيا مركا وحتى صدح قفنا وحردا كوتشرتين بالجود دلي جورماد ليبيا كصوب حضي
ليبيا حان كصوب حي سدد يطبعا عشاء ماش كجري كذب يان تريبل يان تجي ترابلس ما حان كجري مال حرقة حان كجري سد يو بل يو سدد برقة حان كجري
جورماد دون تصور رعد
حان صور رعي ما لنتي أحد سنين تا حان صور رعي
هي سدد صور رعد درين كاقولهم فوها مركا دون تصور رعد
والله لا سو توكل اني كله ذكرتي يا هاني وحان صوران وبع خفيفه سديتني صغار وفين قفلنا ماشي يا بدونت
مركا اديغو اوغ دونتا يو ان سيده خفيف وهي يين بدل لو دنتو ما حدري مس مركي دونتا سو كورتي اد كور فريسات
والله وحان دريما يقول لي انا وحتلد الله يان سارتي الله يان توكل سارتي كدب الله يان برناي الى ماشي نسلم الله نموتي ما توصل يان كجرنا مركا بيان ما هذه الايام مركيس
marka diyaar baad u ahayd hadii doonidaas wax gaaraan ama badaasi ay bahashu isrogto in ay dhici karto in meesha lagu dhinto geeri diyaar meed u ahayd
ha diyaar aanu ahayn
maxaad geerida ku doorbidaa
wallahi iyo hadda qofka iyo adoo shaqo lehen adoo oo san lehen waxbarasho magaaladeena Soomaaliya waa halisan tahay oo aad tahay karin
marka inaad iska dhimato badda isku turtid baad dhaantay meed ka wada
ah nolosha fican gado ama nol xun ku dhinto
hadda Milan aad joogtaa
Milan ayaan joogaa
safarkaagi lacag ahaan imisa kugu soo baxday ilaa Milan ilaa maanta ka soo baxday Mombasa
waa xamaru sa $7,000
$7,000 ah hadda ma cuntay imkiina tamis
hadda aan dama sanay ina magaalada aan jeclaa ina iska dhibo kadib caruurta ilmahayga ina aan keenso walaal fiican ku noolana
waa gartay saaxiibadaadii Mombasa joogay halkan ka daawanay maxaad oran lahayd oo qarkooday dhici karto inay dabacsan inay soo taariibaan
wallahi waxaan u sheegaa in saaxiibadeed waxaan u sheegaa in ay soo baxin waayo aniga waxa lagu sheekeyay in ay tahay ilaa 20 bari jidkan soo moodaa laakiin se ninka uu nasiib badan ahay hadaan saddex bil amrooyo dadka qaar waxa jiro hal sano ibar waxaan isku aragnay xarada Liibiya waxaan isku aragnay hal sano ibar ay waxa ku jiraan xamal ayuu xar ay ku jiraan oo $10,000 maran
marka farinta u dirisa maxayta
farinta u diraayo walaalahay wax way inay soo baxin jidkan xunka ah aniga aan soo mooday inay soo baxin walaalahay waxa ay u talinayaan
dad badan oo adiga ka horeeyay oo adiga kula mid ah dhibka soo maray sidana kala wa hadleen waxay yiraahdeen wariyaan la soo bixin laakiin adiga waa soo baxday marka saaxiibadii Mombasa joog marka adiga ku arkaan oo halkan taagan waxay leeyna wiisba waa maray anagana waa marayna
wallahi deerow aan soo maray aniga kulli waqti waa utalna waajidkan waajid rafad ah waajid aad iyo aad xun waxaanu barna walaalahayga inay soo baxin hadaa soo dumaana soo baxana qulee karfadadu ma wax ku xirtaan
kasi waxa uu ahaa Aways Maxamed Aways oo kamid ah Soomaalida Talyaaniga toddobaadkii hore la geeyay kadib markii badal laga soo badbaadiyay waxaana magaalada Milan kula kulmay wariyeena Cabdulaziz Xuseen Uusmaan dhageystayaal waxa naga xusina in waraysiye kale oo Cabdulaziz la yeeshay dhalinyarada Talyaaniga laga geeyay aad idaacadeeda galabnimo ku maqli doontaan
subax wanaagsan mar kale xujeedii reer Kenya ee ugu dambeysay oo dib ugu soo laabta dalkaasi ayaa farxad iyo murugo isuwanba lagu soo dhaweeyay iyadoo ay wali jiraan xujeed reer Kenya ah oo geeri iyo nolol baanan lahayn warbixin amurtaasi ku saabsan waxa magaalada Nairobi ka soo diray wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere
qoysas aad u faraxsan ayaa dadkoodii maalintii shalay si weyn ugu soo dhaweeyeen garoonka Moi International Airport ee magaalada Mombasa kuwaasi oo ahaa xujeedii ugu dambeysay ee wadanka Kenya ee sanadkan iyagu soo xajiyay walow qaar kamida ay ku waayeen isbuurashadii ka dhacday nawaaxiga Mina ugu yaraan 8 qof oo u dhashay wadanka Kenya ay ku jirtay marwo xildhibaan hore oo laga soo dooran jiray gobolkaasi xeebaha ayaa ku jiray dadka la la'yahay waxaana dadku ay isku dareeyeen farxadda iyo raynraynta iyo waliba murugada iyagoo soo gutay maalmo muhiim ah oo taariikhdooda ku weyn oo ah xilliga xajka waxaana ay ahayd isbuurasho ka dhacday iyagoo markaasi tuurayay dhagxaanta shayaadiinta lagu tuuro 200 oo rag iyo dumar isugu jira ayaa la sheegayaa inay ka mid ahaayeen dadka iyagu la socday diyaaradda Rwanda Air Flight kuwaasi oo dalkooda dib ugu soo noqday sida uu sheegayo mid ka mid ah dadka ka soo jeeda gobolka Tana River oo isagu sheegay 2 ka mid ah dadkooda inay ilaayihiin shalay waxay ahayd maalin murugada iyo farxaddu ay isbarbar socoto ayuu yiri mid ka mid ah xujeeda oo dadkiisu ay aad iyo aad ugu farxeen soo noqoshadiisa waxaana ay sheegayaan Mina iyo dhacdadii deegaankaasi u dhow ka dhacday inay ahayd mid dad fara badan ay ku faraxsan yihiin kuwa geeriyooday in ay jannadii firdowsi helayaan hase yeeshee qaar ka mid a culimmada uu ka mid yahay sheekh Idris Bakero oo Tana River ka soo jeeda ayaa isagu weli waxa uu ka walaacsan yahay 2 ka mid a caa'iladiisa oo weli aan meydkooda la helin waxaana dalka Sacuudiga khubaro ka tirsan ay sheegayaan in loo baahan yahay DNA-ga in markaasi la qaado hase yeeshee inta kale aan la aqoonsan karin maadaama meydadku ay isbedeleen Sheikh Ibrahim Lomi ayaa isagu ka mid ah dadka ku haaray magaalada Maka iyo guud ahaanba goobaha markaasi ay ka baari goobayaan dadka la la'yahay Sacad Maleelo oo isaguna ka mid ah dadka ka tegay countiga Kilifi ayaa sheegaya sanadkan in ay arkeen mucjisaad ka duwan kuwii hore iyadoo la sheegayo dadku in ay iska hor yimaadeen meelaha qaarkood oo laga yaabo inay jiraan culays fara badan oo dadka markaasi la soo gudboonaaday sida uu sheegayo Khaliifa Khaliifa oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bini aadamka oo isaguna weli tabaya gabar wiilkiisu qabay oo aan meelna lagu ogeyn ururka dadka muslimiintu ay leeyihiin dalka Kenya subkeem xogayaha dhinaca abaabulka Shariif Xuseen oo isaguna ka mid ahaa dadkii shalay soo degay ayaa sheegaya in 6 ka mid a dadka reer Kenya ay ku dhinteen intii isbuurashadu ay socotay hase yeeshee ay jiraan dad fara badan oo kenyaana oo ka soo xajiyey dunida qaybo badan oo ka mid oo laga yaabo inay ku jiraan dadka iyagu markaasi isbuurashadaasi ku dhintay sanad walba wadanka Kenya waxaa ka xajiya ilaa iyo 5,000 oo muslimiina oo markaasi qoondada loogu talagalay ku jira dadka Soomaalida gobolka waqooyi bari ka soo jeeda ayaa iyagana la sheegayaa inay la yihiin dhowr qof oo la sheegay inay ka mid ahaayeen xujeeda iyadoo qaar ka mid a dadkii ka tegay magaalada Nairobina ilaa iyo 3 qof la xaqiijiyeyna ku dhinteen isbuurashadii ka dhacday xilliga xajka nawaaxiga Mina Yasiin Ciise Wardheere VOA Nairobi
waa tahay warbixintaasi Yasiin Ciise Wardheere idaacaddeena aroornimo ayuu gabagabo u ahaa guud ahaanba waa anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheero idinla inta inuu mar kale kulmi doono haddii Allaah uu dalo ogolaado galabta inta ka horreysa waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.